Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Já jsem Argonauti, zase na svých místech. Čelisti Radio Wave.
Takový agenti bez minulosti a identity 3, no.
Hodně extrémníma cestama se vydáme zase dneska. Filmově kritický magazín ve složení Dan Řehák.
Dobrý den.
Vít Šmarc.
Dobrý večer.
Aleš Stuchlý. Ještě jednou Radio Wave. Dneska se budeme bavit o filmu Jason Bourne, pochopitelně, jak už Moby.
Správně přebasovaně zahrál už v roce.
Už od scénáře asi 90 něco.
90 něco.
Ti bylo, já nevím.
Album Play.
Ty jsi byl na Gimplu, já taky.
To ještě, to ještě holkám rostly basy, že jo?
To teda pořádný. No, pořádný. Ale nebude to dneska jenom o něm, pochopitelně. Dvacítku jste vylemtali před třetím, to je jasný, z tohoto jasného statementu. Krotitelé duchu, nebo krotitelky duchu, nám představí dneska
krotitelky.
Jednu po druhé pěkně Vít Šmarc.
To trošku vykrotím.
No a Dane, co ty nám pro nás takovou specialitku, natýzuj trošku posluchače.
Hele, Lily Lane, Liliová ulice. Lele, možná přijde juheláci tady s náma.
Takže
budou.
Takže takový to ponurý steře.
Benedek Flíga, hodně ponurý fantasmagorství na téma rodina a dítě.
Jo, takový to klasický no. Procházky těho Budapešti a jim přilehlým okolím.
A hlavně autostopem.
Jo, jo, to bylo velký. Nějaký autostop na úvod, něco takového pěkného?
Hele, můžu dát, kdo hodně jezdí poslední dobou autostopem je samozřejmě Han Solo, protože mu ukradli Millennium Falcon a prostě holt musí po galaxii stopovat.
Tomu se stopuje Solo, že sám, to je vždycky rychlovka.
Ale už je to autostop falešný pro literáty mezi vámi, protože Harrisona Forda, jak víme, nahradí v roli nejslavnějšího intergalaktického pašeráka všech dob.
Pašáka.
Alden Ehrenreich. Což se ví ve spin-offu, který píše scenárista původní trilogie Lawrence Kasdan a režirují a autoři Lego Movie Phil Lord a Chris Miller. Každopádně Insider nám prozradil, člověk, který se pohybuje okolo Lucasfilmu a Disney, že ty filmy, že ten film nebude jeden, ale že Alden podepsal smlouvu na 3 Han Solovky.
Solovky.
Kterých jistě nebude sám.
Solovky,
takže pozor, takže i když do kina se chodí čím dál tím méně a je to kvůli tomu, že mimo jiné, nejenže existuje televize a Pokémon Go, ale i kvůli tomu, že to rozpětí v snímku je čím dál tím užší a jsou dražší a víc si konkurují, tak Disney samozřejmě chce vyhnat všechny a všechnu konkurenci zničit tím, že nám bude sázet jeden seriál za druhým a pořádně velkým rozpočtem. Přátelé,
to byl Dan Řehák, člověk s největším rozpětím tady ve studiu. Ale štyka navážení něčím festivalovým.
Já navážu se festivalovým. Ještě jsem se chtěl omluvit dvou lidem, Petrovi Kubíkovi a Zitě Marinovový. Já nevím, jestli je znáte.
Ne.
Ne. Dane, ty se díváš na co, prostě. Řekni to divákům, oni to stejně vidějí.
A já si myslím, že jsi slyšet trochu mín než my v tom
mikrofonu. To se ti zdá.
To se ti opravdu zdá.
Já budu trochu řvát víc malinko, jo.
Dobře.
Tak, ale vám to stačí takhle. Chtěl jsem se omluvit těmto dvou lidem, jsou to autoři snímku Montenegro a Seznamka, protože jsme na ně nešli a ty filmy. Jo, ale že v tomhle díle prostě nebudou. Dane, chceš to nějak, chceš tomu něco říct hlubšího, nebo prostě jenom
dny Seznamky jsou Sečtený, pro mě over, já nevím, jak jste na tom vy.
Montenegro, tam byl akorát náš kolega Messio a pocholoval si tu dovolenou.
Jo?
To byla prý hezká road movie. No. Skončila taky trochu dřív.
Ale já vím, že ty jsi na Perverz.cz, ne, ještě psaný.
Ano, samozřejmě. Stejně jako, ano, tam a v Menze, nikde jinde. Tak, Benátky dneska ohlásili svoji soutěž a je to docela vypečený line-up, musím říct. Je tam pár men, který nás dost potěšili. Vypíchnul za nás asi 3, ale dáme to trochu ze široka nakonec. Amat Escalante, vynikající mexický režisér.
Stavěč výtahu.
Ano, autor snímku Heli. Má tam nový snímek La Region Salvaje. To bude asi zase hodně příjemný. Doufám, že se budou zase zapalovat moudí. Potom Andrej Končalovský, tvůrce skvělých Bílý nocí, pošťáka Alexie Triapicina. Jeho nový snímek Paradise, který se vrací do druhé světové války. No a Denis Villeneuve, jeden z nejlepších režisérů současnosti.
Ještě, a co tam má?
Ještě předtím, než dodělá, dotočí tu dvojku Blade Runnera, než to doběhne, tak přijede. Snímek se jmenuje Arrival, hraje tam například Forest Whitaker nebo Amy Adams s Cívko.
Já bych možná ještě...
Cívko?
No, má to být sci-fi. Vypadá to zajímavě a já bych ještě přidal pár men, který asi pro nás nemají v současnosti takový vibe, jako tyhle, co zmínil Aleš, ale přeci jenom Lily Lane, jo? Anna Lily Amirpour, autorka takového vampírského westernu Sama nocí tmou iránského podle nás nepříliš dobrý film, ale má tam svůj druhý film The Bad Batch.
Hraje tam Jim Carrey.
Jasně.
A odznak.
Zajímavý francouzský režisér Stefan Brise, který má za sebou, myslím, že docela dobrý sociální drama Zákon trhu se svým novým filmem Une Vue.
Jeden život.
Jeden život. No. A ještě asi by stál za zmínku Damien Chazelle a jeho La 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 Land, nicméně po shlédnutí traileru jsem dostal trochu záchvat padoucnice, takže úplně nevím, co tahle ta hudební šaráda
bude. Doufám, že hudbu k tomu napsal Petr Náč.
Možná ta padoucnice bude pokračovat při projekcích nových snímků Terence Malika nebo Emira Kusturici, to se takzvaně ještě uvidí, ale určitě u filmu Francova Ozona, z kterého to už byly nějaký ukázky a bylo to opravdu moc hezký. Nádherný černobílej kýč.
Jinak,
čistá ozonová díra.
Jak nám kradl na srdce Dan, aby jsme to zavřeli tím, že pak jsou tam filmy od režiséru jako Piccioni a Kolhoven.
No a kdo z vás to má v Benátkách, přátelé? Já si myslím, že to bude opravdu velký. Samozřejmě Natalie Portman v roli Jackie Onassisový, snímek Pablo Rarajina, to si taky zaslouží asi zmínit. Ale možná ještě jedna drobnost nakonec. Je tu filipínský režisér Love Diaz, který má neuvěřitelný tempo. Přátelé, nejenže točí dva filmy ročně v tomto případě. Měl svůj 8-hodinový snímek v Benátkách. Tentokrát přichází, v Berlíně, do Benátek přichází se svým novým snímkem, který se jmenuje The Woman Who Left a má ubohých 224 minut.
To je nesmysl úplně. To je kraťas.
Tyhle ty kraťasy, já na to koukat nebudu.
No, ne.
No, končíme a dáme si nějaký
song. Dáme si ještě pak jeden novinkový vstup pro velký úspěch.
Já vím, co myslíš.
Vám zase prozradíme něco ze svých luhů a hájů.
Mean what I mean, no.
Zapalovat moudí.
A lunka.
No jo. Dobrý, ne? Mm-hmm. Příjemná.
Příjemná.
V klipu pěkně na poušti. Outfity střídá jako ty.
Přesně. Jednou za týden.
Tak. Novej single, jméno klip.
Přesně, příjemně vyletněná Aluna George.
Mean what I mean.
Ve starých spodárech.
Ty víš, jak to myslím. To se žutý nádherný, opravdu.
Ty voňavej.
Tak, čtyři Radio Wave, pokračujeme v našem novinkovém rychlotoči. Vezmeme to trochu stručněji. Já navážu na ty Benátky jenom pár věcma, protože přece mi tam pár men, který se hodně lidi těší, možná tam jdou hlavně kvůli tomu nakonec. Už ostatně Benátky je ten festival, který často vyhlásí za nejlepší film, který tam mají seriál. To se stalo třeba s Olive Kittredge 2 roky zpátky. Letos možná něco podobného bude aspirovat Paolo Sorrentino, velké to jméno. Má tam 8-dílnou sérii The Young Pope. Pravděpodobně bude uveden jenom první a druhý
tak,
díl.
Tak, jenom první a druhý.
Možná přijede i mladý papež.
Přesně tak, a bude ho hrát Jude Law. Jinak Antoine Fuqua, The Magnificent Seven, takže Bachna, Ethana Hawke a především našeho oblíbeného Denzela Washingtona, kterého jsme probírali posledně. Počali jste, když jsme si dělali seznam herců, který odkráglujem. A Mel Gibson, Hacksaw Ridge. Tam má, Dané, takový hezký plot docela, kdybyste to přiblížil ty adventisty jenom decentně.
Jo, to je zajímavá věc. To byl člověk ve skutečnosti, adventista 7. dne vyznáním,
Mel Gibson,
který během druhé světové války odmítl samozřejmě nosit zbraň a střílet lidi, střílet vojáky, ale přesto dostal medaili cti, protože zachránil 75 lidí, osobně odtahal prostě z toho pole, takže tam byl co k čemu v té válce a přitom si ani nevystřelil.
Já musím říct, že ta spirituální cesta Mela Gibsona se ubírá skutečně nezajímavýma stezkama.
On pořád střídá ty náboženství, ty církve.
Taková lidská otahovka, jo. Jiná stará páka, Pierce Brosnan, ten už taky je trošku určený do šrotu, po Bondovi zkusil snad všechno, kromě pornofilmu a snafu. Teď se objeví s Davem Bautistou, s takým tím obřím, jo.
V ringu,
člověkem horou, ne v ringu, ale na fotbalovém stadionu, v dramatu o fotbalu, který se jmenuje Final Score. Nepůjde tam teda o nějaký dramatický zápasy, ale o vpád nějakých ozbrojenců na fotbalové hřiště. A ještě docela zajímavá novinka, Eddie Redmayne se objeví v novém filmu Mortena Tilduma, zahraje si tam 26-letýho právníka, kterýho si kdysi najal George Westinghouse, když se soudil s jistým vynálezcem elektřiny, kterýho nikdo neznáte. Jmenoval se Thomas Alva Edison.
Nebyla to právnička nakonec?
Možná to bude to rozuzlení, ale každopádně to zatím není. Tak
já tady mám jednu scenaristickou novinku. Někteří scenaristé se u psaní nudí, jiní se velmi dobře baví, někteří tweetují. Max Landis, který napsal Kroniku a teď taky Power Rangers remake tohodle sci-fi dětskýho seriálu, tak píše další zajímavou adaptaci a to, chlapci, vy jako otcové znáte Looney Tunes?
No, tak
Warner Brothers?
Povrchně.
Tak,
povrchně, no. Grotesky starý.
Jo.
Tak jedna z slavných postav z tohohle seriálu, do kterého patří třeba Bugs Bunny a Daffy Duck, tak je i Skunk Pepík.
No, to je hele hezký. To
a právě Max Landis píše Skunka Pepíka pro velké plátno.
Tak ti budu říkat teďka.
Originále Pepe La Pew, jo, kdybyste nevěděli, a hodně se u toho baví, je to hodně takový skunk, který hodně mluví.
Dobrý, no, ale tak to je jak naše dítě od té doby, co nenosí plenu, tak jako
no,
skunk Pepík. Jo?
Pořád furt. No, nevím, co by na to řekl Francis Ford Coppola, on má teďka jako jiný starosti, jo, než dělat nějaký co něco obyčejného, jako je film. Jo. Má opravdu velký plány ke stáru, jak to tak někdy bývá. Jo? Stařecký rozmary jo, popadly. Takže ten jako velký tvůrce nového Hollywoodu se rozhodl, že spojí specifickým způsobem prvky divadla, filmu a televizních postupů ve svém, řekněme, multimediálním projektu Distant Vision. Je to hodně teda mě dost vzdálená teda vize, musím říct. Spočívá to v tom, že diváci po celém světě budou moct jaksi v přímém přenosu sledovat jaksi ohranou filmovou produkci, bo taková epická sága asi tří generací.
Takový tak fotbalový přenos.
Zase nějaká italoamerická rodina, jo. A pozor na pozadí vzniku televize a jeho vývoje. Je to prostě koncept jakoby živého filmu, asi 40 kamer. Bude to trvat ještě několik let, než to všechno vyladí, podle mě. Uvidíme, jestli se dožije, no. My doufám ne.
Já si myslím, že to bude větší než olympiáda.
Větší než život to bude.
Tak já tady mám takovou ještě drobnost, Dané, si dovolíš tě předběhnout výjimečně. Budeme se bavit o muži, který se jmenuje Paul Feig. To je velmi úspěšný režisér, žádný Feig. Zejména filmů, kterým dominují hrdinky. Režíroval i Krotitelky duchu, jo, což zmíníme, tenhle ten jeho počin. Každopádně jeho nový film se bude jmenovat krásně. Bude se jmenovat Supermodel Snowpocalypse.
Aha.
Jo, a vypráví skutečný příběh, je podle článku z časopisu Elle.
Jsem myslel, že bude dělat refn tenhle film.
No, skoro by to tak vypadalo. No. Je to o nějaký skupině fotografů a modele, který se vydají do Chile fotit a jsou tam zavalený sněhem. Já jsem vůbec nepochopil, o čem tenhle ten film bude Chile vyprávět, jestli to bude komedie nebo drama. Každopádně bude to určitě velký a plný hlášek.
No, nepochybně.
Hele, když jsi říkal Paul Feig, já tady mám jednoho Kevina Feiga. Co ty na to? To je samozřejmě člověk, který dozoruje.
Výborně.
A dozoruje celé to obří Marvel univerzum filmové, cinematické, jak se teď říká, pro Disneyho. A on na nás chystá všechny ty komiksovky, které na rozdíl od Warner Brothers jsou docela úspěšné. A teď, jestli jste si všimli, pokud jste trochu nerdi, tak proběh v San Diego Comic Con, ten největší světový, a na tom samozřejmě Marvel předvedl celou dávku nových filmů ve fázi, já nevím, fáze 3, 4, už nevím, co přesně to tam je. Doctor Strange s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli a Mads Mikkelsenem, který zatáhne do toho marvelovského univerza konečně to procházení dimenzema, takže Spider-Man možná se podívá do Valhaly a Guardians of Galaxy se možná objeví na Manhattanu. Uvidíme.
Zmatek.
Prostě už se to celkově propojí a místo Marvel univerza to bude Marvel multiverzum. Do toho se můžeme těšit na Black Panther a Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok a bude nová postava, kterou bude hrát Brie Larson, držitelka Oscara za film The Room, a to je kapitán Marvel, kapitánka Marvel, jsem zvědavý, jak se to přeloží v Čechách.
S tím to bude zajímavý dneska.
Bude to hodně zajímavý. Novinek tam bylo hodně, akorát teď všechno směřuje k Avengers Infinity dvojdílnému filmu, který zakončí tu fázi 1, takže uvidíme, jestli Iron Man umře, nebo co se bude dít, ale každopádně Kevin Feige oznámil plány do roku 2019, ale říkal, že reálně je mají do roku 2021 a chtějí točit 3 tyhle ty špektákly komiksový ročně.
Já nemám plány ani do pondělka.
Radši vůbec ne.
Končím fázi 2.
Dobře, žhavení máme za sebou, propojování světu pokračuje i na hudební rovině. Je tady The RZA, šéf Wu-Tang Clanu, a ten si dal randevu s frontmanem kapely Interpol. My tady moc jako ty indie rockový kytary lomeno hip-hop nehrajeme.
Ne, ale
posuďte sami, jak se to povedlo v tomhle případě. Jejich nový projekt Banks and Steels a Giant.
Na perto do
nás. Čelisti Radio Wave. There are men and there are giants. Banks and Steels in the building, flash the camera. I'ma drop the hammer. Things done changed the hip-hop since then Bobby out the slammer. Hip-hop start on the east coast and it move west. Interpol byl kdysi moje nejoblíbenější kytarová kapela, RZA byl kdysi pro mě bůh, jejich současný boj o relevanci pokračuje. 90-kový track Giant od Banks and Steels. Tak, čelisti Radio Wave a je tady Lily Lane, maďarského experimentátora věčného, jak se ukazuje, Benceho Fliegaufa.
Benedeka?
Moc říká už Bence. Ještě, Benedek to byl ještě, když jsme tady s ním připovídali. No a od týhle už se asi udělal nějaký kolotoče. My ho sledujeme na Facebooku, jsme tam trochu tak kamarádi, on tam propadá takovýmu jako zvláštnímu mixu ateismu, velký teda víry a důvěry ve vědu a jistým formám new ageismu.
Takový koně jako hodně se tam
trošku,
objevuje,
je to hodně koňský, pro kontext připomenu jeho experimentální teda režijní začátky, jeho takový hodně eliptický v detailech snímaný debut Houština z roku 2003. Mnozí z vás si vybraví snímek, který on sám říká mu zachránil život, protože byl kdysi drogově závislý poměrně silně, ten narkotizující snímek to drama Dealer. Pak přišla Zenová instalace Mléčná dráha, asi můj nejoblíbenější film jeho. No a když pomineme Luno, což byl takový zvláštní jeho pokus o futuristický Oidipák, tak to je jeho asi vrcholný snímek, který jsme tu rozebírali do sytosti před časem, vítěz velké ceny pro ty Stříbrný medvěd z Berlína, Je to jen vítr, film, který vlastně znamenal nějaký jeho odklon od těch abstraktních konceptů směrem takové jako liricko-naturalistické sociální problematice, řekněme. Tak
no, Lily Lane je
zase něco trošku jiného, Dane, že?
No, příběhy z Lilyové ulice tak úplně nenavazují na Je to jen vítr, což, jestli si vzpomínám dobře, byl snímek do jistý míry naturalistický, který sledoval osudy ne jedné romské rodiny na předměstí Pešti, o tom, jaký osud jí potká s rukou nacistů, novodobých neonacistů, a vůbec, jak se bojuje o každodenní přežití, když se součástí minority, která není úplně oblíbená ve společnosti. A řekl bych, že to bylo mnohem víc intro do jakési skutečnosti, reality, které nebylo dokumentárním filmem, bylo fikcí, ale mělo pro mě tu sílu, jakoby autentickou sílu dokumentu. A oproti tomu je Lily Lane, což by se dalo volně přeložit jako Lilyová ulice. Nemá to nic společného s žádnou postavou, nebo nedej bože s nějakou popovou zpěvačkou, kdyby vás to mátlo. Tak Lily Lane je tak trošku moc uměníčko, dalo by se říct. Někdo tomu může říkat experiment. Každopádně Benedek Fliegauf, nebo Benče, tentokrát sází spíš na nějaký imprese, na to nechat se omámit sílou zvuků, které sám míchá, obrazů, představivostí, imaginativností, a takhle vypráví příběh o jednom traumatu z dětství, traumatu ženy, která nyní vychovává teda sama, nebo má na střídavou péči malého syna, kterého oblažuje docela dost hororovými příběhy, a s jejím hlasem, který a vizáží, která je tak trochu neidentifikovatelná, připomíná bezvěkou vílu, může jí být 15 i 150, tak to dítě do značné míry děsí, a tak se ten film může zdát trochu jako horor nebo napínavý, akorát Benz nikdy do toho žánru nedojde a nikdy nás nenechá úplně si užít to, že by tom náhodou ten příběh měl hororové vyústění. Tak trošku si hraje s těmi obrazy, které třeba v případě zkoumání hraček zblízka jsou dost děsivé. Chceš mi skočit do řeči?
No, já bych asi vyventiloval klidně možná za sebe do značný rozpaky z toho filmu. Pro mě je to asi nejmíň zajímavý film, i šlo zajímavý jsme si měli zakázat, jak se zaznělo nedávno v jednom filmu. Nejmíň zajímavý, nejmíň pozoruhodný film Fliegaufův, když asi tuším, co tím sledovali. Takový hodně klaustrofobický vyprávění o tom, jak děti asi jako skutečně naslouchají a vlastně něčím i aktivně přetváří teda to, co jim je vyprávěno, co jim dospělí vyprávějí, a o tom, že jenom mrtví se jaksi nebojí temnoty a tak dále. A jde na to zase tou svojí trošku ambientní metodou, tím nervním fyzickým snímáním, důrazem na detaily, ale ta tenze, kterou se on tam do toho snaží dostat, tam pro mě absolutně nefunguje a je to pro mě skoro zápas o přežití jako na tím filmem.
Je to tak, navíc se snímek úplně tak nevypovídá o tom, o čem si říkal. On se nakonec nevzdá toho, že to je v podstatě opět jakoby sociální drama, protože i když těch střípků z reálného světa nám tam dává jenom poskrovnu a ten příběh vypráví tak trochu v druhém plánu, tak zjišťujeme, že tady se někdo s něčím vyrovnává prostřednictvím pohádky, ale že zatím je skryto skutečné lidské utrpení, nějaká minulost a podobně, a že o nějakou přehnanou obrazivost dětí tam úplně nejde. On si tak jako vypučuje tyhle ty metody, aby si mohl hrát s kamerou, připravit pár dobrých obrazů, ale formou jakýchsi představ a retrospekcí nás tahá do laciného hororu a la Blair Witch, prostě černobílé postavy někde ve skrytu, ve sklepě, stařeny a podobně, které pak zjišťujete, že jsou jsou docela prázdné a prostoruché, že opravdu jsou jenom takovými nějakými duševními traumaty, které on se snaží zobrazit, které prostě vyvírají duši té hrdinky a nebo jsou cezeny skrz hru toho malého kluka. Nakonec v tom filmu je jenom opravdu to, co do něj vložíte, a pokud se těmi obrazy a hlavně zvuky necháte trochu ovládnout, ale to je dost málo na to,
ty zvuky
na to,
jak zmínil, je to... to je důležitý, to je vlastně to tomu můžeme upřít jako vlastně dost zajímavý sound design, který je u něj typický vždycky.
I práce s hudbou, která je taky snad autorská jeho. Mm-hmm.
Tam vlastně je takový zvláštní obraz, že on byl vždycky pozorovatel a tady najednou se snaží o imprese, a pro mě to rozhodně není jeho silná stránka. Síla toho jeho ambientu bylo právě v tom, že sledoval ty věci zvnějšku a ne zvnitřku. Mm.
Já bych řekl, že ten snímek se nedá jakoby úplně hodit do nějaké žumpy, možná, že má svého diváka, který se nachází ve filmech podivných, ale řekl bych, že pro drtivou většinu lidí to bude jenom sprostá nuda a taková hra na umění, že vezmu kameru, něco točím a vyžívám se to, že to zahali, ještě on používá někdy dost lacině. Kdyby takhle točil horor, tak se mu vlastně budeme smát, takové to rozmazané vyprávění, zní to jako skrabata nebo
z nějaké
pohádky jako z České televize, která chce být strašidelná. Takové to rozmazávání věcí i v obraze dost laciné. Každopádně on nás na začátku dokáže napnout, ale nevyužije ty motivy. On celý ten film pošle někam jinam a to je možná zklamání.
Jo. Pro mě to ze všeho nejvíc je nějaký terapeutický nebo možná autoterapeutický jakoby trip, který já jsem měl vypovídat něco důležitého o nějakým jako mýtu a léčivý moci přírody a životě a to, co jsme se řekli, možná rodičovský zodpovědnosti. A na to, jaký témata to jakoby nakousávano, k jakým se asi trochu enigmaticky vztahuje, tak z toho je pro mě takový jako vlastně estetizovaný nic.
Uvidíme, je to zbytečně new age na obyčejným sociálním příběhu.
Tak, pojďme dál. Gucci Mane, skladba s původným názvem, který navazuje na náš první vstup. Pussy Print featuring Kanye West, pochopitelně. Když jsme včeli stech, ne?
Tak jo. Co? Mně to nevadí.
Tak jo, hodně jako navazujeme na ten enigmatický jakoby trochu ambient toho Benzeho.
Nebruč.
A už, to je on.
Ahoj. Up the comparisons, I'm not these other artists, I'm Gucci man, the plan, my neck on that real retarded shit, keep a towel with me, cause my watch be dripping water, bitch, and I only feature Kanye, cause we both some fucking narcissists. Hodně korektní song, Pussy Print, Kanye West, Gucci Mane, obzvlášť,
jak bys to přeložil?
No právě jsem si těch na to chtěl zeptat, zvlášť v souvislosti s tím, že se budeme bavit o krotitelkách duchu, jo, ty by to hodně ocenili, myslím, tenhle ten náš...
O takový otisk náš.
Otisk, lidský otisk.
Lidský otisk, ano. Paul Feig, jeho jméno už tady dneska padlo. Ghostbusters je to, která kolikátka? To je trojka? Nebo
trojka je to, trojka oficiálně.
Už. Jo, budeme se nějak vztahovat prvním dvou, Dane, koukám se významně na tebe.
Hele, bylo to příjemný. 80-ková komedie s Billem Murrayem, Danem Aykroydem a dalšími, která se rozhodně zapsala do historie nejen kvůli povedenému logu, ale taky songu, že jo, který ty doteďka zpíváš u táboráku.
Mám pro tebe ale takovou sugestivní otázku. Nejsou ty filmy trochu volovina?
Jsou, ale myslím si, že to jsou zrovna filmy, které tak nějak zapadají do éry těch 80. let.
Právě.
Trikově vším, tou atmosférou, vzestup hvězdy Billa Murrayho tak, jak se ho znal, ještě před Hromnicem, a dalo by se říct, doufám, že se nemýlím. A i když je to triková komedie dost banální, tak vlastně si zachovala takový nějaký jako nostalgický půvab, má jako taková dobovka.
Jo.
A ona asi nikdy nebyla nic víc, ale ono to stačí k tomu kultu, aby si ji lidi pamatovali jako něco super.
Ale je to strašně hravej film, je strašně vtipně napsaný a vlastně postavený na té nejjednodušší premise, a to, že se lidi bojí duchu, a hraje si s tím docela dobře.
Teď mluvíš o těch starých,
Přesně taková ta láska k těm pavědám, to tam všechno je, myslím, zachycený dobře, a pro mě je to prostě film, který jsem jako dítě miloval, respektive oba ty filmy.
No a tyhle ty love-hate relationships, to známe ze života a zdá se, že to bude i tenhle ten případ, takže jak se tato láska přetransformovala do možná střídmé nenávisti v případě tohoto nového filmu?
Mně se bude o tom strašně těžko mluvit, protože já musím přiznat, že já jsem tomu filmu strašně fandil od té chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že Paul Feig na to chce jít úplně jinak, že zkrátka obsadí 4 ženy do hlavní role a že to celý pojme prostě tím, že se bude vymezovat vůči těm, myslím, dost jako otravným, šovinistickým, sexistickým stereotypům, který Hollywoodu dominujou, ale navzdory tomu, že jsem prostě šel na ten film strašně pozitivně naladěný a vlastně připravený nechat se teda ohromit jakoby jiným typem zábavy, tak jsem vlastně dostal To nejhorší, co znám...
Zlatý Rojs tady projel. No, ten jde pro nás, tak potom pro mě.
Ten je, to jsem se nechal představit. A dostal jsem vlastně to nejhorší, co znám z takových těch hollywoodských buddy movies, jenom to hrajou ženský a pro mě to teda nehrajou moc dobře a přesvědčivě. Navíc, což je pro mě vlastně úplně největší problém toho filmu, když si odmyslím teda tyhle ty pokusy nějak s těma genderovýma stereotypama nakládat, který nejsou příliš přesvědčivý, tak ten film prostě hlavně není zábava. Tam není nic jako fun, to vypadá jak, myslím, že dobře to popsal Tonda Tesař, to vypadá jak superhrdinský film z 90. let, takový ten přemaštěný, přepálený digitální vizuál. Ten film nemá absolutně žádný tempo. Paul Feig je asi zvyklý režírovat takový ty rychlý slapstickový výměny, ale ty velký digitální scény vypadají jednoduše šíleně. Je to ten film je pomalej, vleče se, má velmi jako podivný návaznosti těch scén a co je pro mě úplně nejhorší, prostě ty čtyři hrdinky, navzdory tomu, že to jsou všechno schopný herečky, schopný komičky, tak v podstatě nejsou schopný vytvořit žádný humor. Oni se postaví před tu kameru a jako kdyby prostě celý poslání Krotitelek duchů bylo ukázat všem, že to ženský zvládnou taky, ale to přeci je jako sexismus největší. Proč by mě měl nějaký film jenom dokazovat, že čtveřice hrdinek dokáže to, co čtveřice hrdinu. Takže to v podstatě probíhá tak, že ty hrdinky si stoupnou před kamerou, zaujmou takový jako švihácký pózy a začnou strašně přehrávat, začnou se strašně pitvořit, strašně ječej od začátku.
Ale není tam snaha nějakou parodii nebo sebeparodii?
Je to tam přítomný hodně patrně třeba v postavě Chrise Hemswortha, který hraje v podstatě jakousi male Barbie, jo, vlastně Kena. Úplně blbej, blondětej týpek v brýlích, který je prostě blbej. Jako,
no to je legrace.
Právě, že doufá, že to bude legrace, ono to příliš legrační není a vlastně jako dostavuje se takový zvláštní pocit, jako co když vlastně Paul Feig to celý buduje tak, že aby ukázal, ty stereotypy vlastně nejsou vůbec vtipný, jo. Ale jako na tom...
Hodně záumná.
Na tom prostě nepostavíš dvouhodinový film o ženských, který loví duchy, jo. To je bohužel asi pro jiný typ filmu. Já vlastně vůbec nevím, proč Krotitelé duchů mají posloužit k takovému typu, pokud je tam ten záměr, takovému typu podvracení. Teď už těch 80. letech to byla naprostá antiteze všech těch mačistických bijáků s těma velkýma svalama, osvalenýma hrdinama.
Čtveřice
ňoumů prostě, jo, který nejsou pomalu schopný zakopnout o ženskou a jsou to takový jako podivíni. Něco, co se od té doby už stalo jako součástí normálu. V těch filmech se tyhle ty postavy objevují pravidelně.
A nejen v těch filmech, tak i v Čelistech. Tak, dobrý večer.
Neustále. Ale prostě v této nové podobě ten jako female síla tomu filmu vlastně vůbec nic nepřináší a výsledek je prostě splasklej, oslizlej biják.
Hele, já samozřejmě nechci zpochybňovat to, co říkáš, ani jsem to neviděl, ale je možný, kdyby ses totálně jako na to nezaměřil, na to, protože mám pocit, že ať o tom říkáš, co říkáš, tak se to furt motá okolo toho tématu, najednou Krotitele duchu hrajou ženy. To bychom na to zapomněli, že je někdy někdo hrál a že to je jako standalone movie.
To z toho poměrně vyplynulo, že
to nejde.
Tak se cyklíme zpátky. Ten film prostě nenabízí nic, nenabízí ani humor typu původních Krotitelů duchu, ani vlastně humor, který jsem od Paula Feiga jako docela vyhlášenýho režisera komedii čekal. Ten film není drzej, není podvratnej, není vyzývavý, je vlastně hrozně uzývaný jenom, jo. A to je
Promiň, ještě
řeknu jednu věc a hlavně on se celý staví do toho pozice toho objektu k hejtování a to je na tom asi nejotravnější. On strašně chce, aby ho lidi hejtovali, celá marketingová kampaň byla postavená na nenávisti, ale vlastně si jenom mechanicky nabíhá na ty vidle. Nic jiného nějak jakoby nevyzývá ty hejtry k tomu, aby přehodnocovali. Prostě si jenom nabíhá na vidle těch největších stereotypů. To je otrava, to nevyšlo. Pro mě je to opravdu velký fake.
Ani Melissa McCarthy, Kate McKinnon.
Kristen Wiig, že jo, je velká hvězda současná. Nicméně asi pro nás Paula Feiga obhájí jenom jeho herecká účast na snímku Bláznivá střela 33 a 1 třetina.
To tak samozřejmě.
Snad tohle byl jeho poslední trapas.
Tam vystřílel všechny své bláznivý střely.
Doufejme. 14 obličejů, Luis Del Mar a pak už Jason Bourne.
Bang, bang, let's go. She's hanging half her body out the car window. She's drinking every drop of the moon. Oh, she said it's so nice of you to steal your mother's car and act eternal.
Na záchodě nejsi sám, no?
No jo.
Sám tady svítí, nevím, co
pro
tam.
Milovníky.
To je horor, ne? No, to je horor nějaký. Že... Na záchodě nejsi sám.
To já nikdy teda, já tam vždycky myslím na vás. Tohle bylo něco pro milovníky kapel jako LDJ, nebo třeba Beck, Luis Del Mar, 14 Faces, Jason Bourne, nový, už mu teď můžeme říct, poměrně dost rozpačitě přijatý snímek v režii jednoho z našich velkých oblíbenců, Paula Greengrasse, který vlastně ustanovil dvojkou a trojkou Bourna, takový nový styl naprosto, vynalezl prostě
něco výjimečného.
Matt Damon.
Matt Damon taky, ale Vítek i Dan chodí do toho kina, stopujou ty milivteřiny těch záběrů do dneška.
Já počítám framey, já počítám okýnka.
No, říkám to proto, že Paul Greengrass si spolu se střihačem toho filmu napsali scénář Jasonu Bournovi. No,
je to trošku cítit.
Podle některých je to cítit až moc.
No, já nevím, jestli zrovna začínat tímhletím. Já bych možná řekl, že Jason Bourne je opravdu jako fenomén a myslím si, že je to díky Greengrassovi nenapodobitelný fenomén. Zkoušelo to dost lidí natočit to podobně jako on s těma opravdu milisekundovýma odstřihama a ono to nejde. Na to prostě musíte být Paul Greengrass a mít v hlavě tu šrotovací GPSku, lomeno geometrický nějaký přístroj, který vám to takhle srovná.
To jsou paterny dané.
Kdybychom do toho vnesli trochu trivie, tak Tony Gilroy, který doteďka psal dosud trilogii, teďka tetralogii s Paulem Greengrassem a dalšími, tak Tony Gilroy se pokusil o režii svého přepsaného podle Ludluma Bourna ve filmu...
Ludluma?
No to je autor předlohy, Robert Ludlum. Ve filmu Bournův odkaz, kde si zahrál podobného agenta Gro.
Jeremy Renner,
a co se to?
No, nepovedlo se.
Takýho Ludgluma tam trošku hrát, to se nepovedlo dost.
Dalo by se říct, že ten scénář byl o jako asi tak setinku lepší nebo zajímavější, ale podle mě to byla hrozná plákovina o těch práškách než Jason Bourne. Myslím si, že to vlastně bylo i horší.
Myslím si, že to bylo horší a především to bylo horší jako stylově režisérsky naprosto.
A to bych chtěl říct, že kvůli tomu se chodí na Bourna, samozřejmě. Objevil nový špionážní
thriller. To jsem přesně chtěl zmínit, mě trochu irituje, že najednou lidi dělají, jako kdyby Jason Bourne byl prostě nějaká domena jako obřích příběhů, komplikovaných a neobyčejně elaborovaných, tak to nikdy nebylo přece.
Možná, že agent bez minulosti hodně stavěl na příběhu a že to bylo zajímavý. Nejvíc. Představil tu postavu, která pátrá, která neví, proč je tak schopná a podobně. A mělo to poměrně komplexní příběh, ale to rychle přešlo.
Greengrass začal soustředit na styl, na brutální přehlednost v naprosto brutálně našvihaných akcích. Byl to nový fyzický přístup k věcem. Především to co tady
fyzický přístup k věcem, když vidím tebe.
No, tak to je samozřejmě trošku problematický. Já myslím, že se to točí ta kritika hlavně kolem toho, že vlastně to chodí už jako v kruzích, že je to jakýsi generický příběh, který už známe, že tam je nějaká jakoby tenká linie, která propojuje několik mistrovsky natočených akcí a so what.
Já si myslím, že Jason Bourne se trošku dostává do té bondovské pasti, že pokud bude jako chtít pokračovat, tak vlastně bude muset opakovat určitý vzorec. A pro mě to opakování není rozhodně problémem toho snímku. Ta myšlenka, že Jason Bourne vlastně pořád neví, kým je, protože ta identita, kterou si našel, dohledal, mu nic neříká a pořád je v něm víc toho zabijáka. Mně to přijde jako docela dost nosný motiv a myslím, že ten film s ním pracuje v mezích možností účelně. Problémy toho filmu lehký pro mě jsou někde trochu jinde.
Rozeberem to. Teďka Equinox, Rabbit Spoke to me when I woke up. To se mi taky stává. Vstanu, okamžitě králík. Jiří Králík navíc, jo?
Voj tajvl, ten čape.
Tak můžu, tak můžu, když prosí, když Gustav zaprosí, a i sekira spustí.
To byl agent bez minulosti, no, ale Gustav.
To byl veliký, 1800, ale už jsme samozřejmě 1900, dokonce už jsme 2016, a to je Jason Bourne. No a právě někteří lidi si myslí, že jsme jako 10 let zpátky, no ale není to tak úplně 100% pravda, abych se to taky zastal.
Já si myslím, abych teda, když jsem tady začal s těma problémama před písničkou.
Ty se nikdy nezbavíš.
Pro mě ten film má v podstatě jemný problémy, ani ne tak v motivaci té postavy, jako spíš ve využívání některých bočních dějových linií, které jsou na poměry série, myslím, že nezvykle jako násilný, dosahovaný za pomoci jistých náhod.
Myslíš, že identita a privacy na internetu?
To je další věc.
Tam nacpaná, tady, jako když si včera tady, přečetli v novinách tady se, a potřebuju o ní
tady točit. Jsem měl na mysli spíš tu linii s identitou Bornova hlavního nepřítele nebo hlavního protivníka, ale tohle to, o čem říkáš, tak to mi přijde trošku, jak když si scenáristi odškrtávali na checklistu, jaký důležitý témata by ještě mohli zmínit.
V souvislosti prostě není to, s tajnýma
ten službou. Ten film není prostě geopolitická analýza, ani neměl být, je v tomhletom ohledu možná jako lehce těžkopádnej, ale who cares.
Ale nikdy není těžkopádnej v tom, co ho zdobí nejvíc, samozřejmě v tom fantastickým režijním, kinetickým pojetí, v té šachové partii geniálně rozehraný vizuální, kterou Greengrass pořád neskonale umí. Ten film má navíc výborný casting, to znamená co Bourna zdobí další věc, vždycky ten charismatický záporák, Chris Owen v prvním díle a tak dále, tady je to Vincent Cassel, čím dál strželejší, tím možná tím lepší. Alicia Vikander je výborný tah, ta podchlazené severství, lehce ambivalentní figura, to je tam naprosto nutná záležitost.
No a kdo po Davidu Stratternovi může řídit headquarters ještě líp?
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones. Ten chytal i uprchlíka.
Cast vysloveně chytré. Myslím si, že přesně Alicia Vikander je ten tah, který opravdu funguje postavit proti Bornovi nějaký jako dítě vlastně virtuálního světa, který je stále schopnější manipulovat s tou realitou. To je fakt dobrý a myslím, že to dobře funguje.
Obsazení samozřejmě na jedničku, ale to, co mě samozřejmě nejvíc baví a dokážu odpustit tomu filmu, že je, dejme tomu, mělkej po stránce příběhu, je ten děj v těch detailech. To znamená ta promyšlenost toho scénáře v tom, kde se to odehrává, kdo kam šáhne a proč a jak nakonec on vyzraje přeci jenom na ty agenty, kteří mají oči všude, takže se jim ztratí a povede se mu všechno, co chce. A Paul Greengrass, mistr organizovaného chaosu, který v úvodní sekvenci prostě režíruje v druhém plánu řeckou demonstraci, tak jak by to leckdo záviděl, kdyby speciálně o tom točil film.
Pro kontext vzpomenout jeho skvělý film Bloody Sunday, tam si to zkoušel moc pěkně, už tyhle věci.
Prostě to je pořád...
Davovka tohle typu dlouho jsem neviděl.
No a ještě on se v tom umí nestratit. Samozřejmě trošku zmírnil v těch svých střizích. Už to nejsou ty čtyřokénkové záběry, my jsme napočítali tentokrát pět, šest okének.
Ano, přesně tak, ale je to vlastně v pořádku, protože to sešlapování plynu ještě níž k podlaze už by vlastně působilo vlastně komicky. On se odmítnul vykrádat sám sebe. Že?
Dá se říct, že v Bornově ultimátu je virtuózní a že tam bude nezapomenutelná vždycky ta rvačka v koupelně. Každopádně tohle to je furt pro mě nejlepší seriál, na který můžu koukat.
To bylo super nový hold. No.
Je to myslím jedna z věcí, které se podepsaly na tom přijetí toho filmu, to, že prostě ten stín toho Bornova ultimáta je příliš dlouhý, ale fakt bych jako rád zdůraznil, že tohle je prostě důvod, proč já chodím do kina film, který mi fakt stříkne adrenalin až do míchy, zatlačí mě do sedadla v těch nejlepších momentech a hlavně, který je prostě totálně fyzický, kontaktní, žádný zelený plátna, žádný velký digitální extravaganzi, film, ve kterém skřípe plecha, lítají jiskry. Já prostě tohle chci vidět, tohle mě v kině baví a proto chodím na Jasona Bourna.
Co ještě skřípe, ale
já jsem přestal skoro brnět při tom filmu. Skleroza se tak roztrousila po sále trošičku, jo, bylo to po mně.
Bylo tam dost takových adeptů. No.
Bylo to v tomhle případě jako velmi, velmi chytlavý, jednoznačně. Já nevím, jestli máme ještě nějaký jako velký nápad, jak tu debatu rozvíst, nebo jestli tam je nějaký prvek, který jsme vynechali.
Tam je fakt skutečně rozpor jenom v tom, že my víme, co chceme, nebo víme, co čekáme. To já bych se asi nestavěl proti ani za ty názory, jestli je to lepší nebo horší než předchozí Bornové, jestli je to relevantní, nebo je to fakt strašný návrat do minulosti. Já jsem dost subjektivní k tomuhle filmu, mám vztah a pro mě skutečně Jason Bourne před lety zabil Jamese Bonda a teď se jakoby vrací ta bondovská móda a znova ta uhlazenost, do které on možná úplně nepatří,
víš, velký...
a možná, že tou novátorství nenaplnil úplně ten úkol, že by se zařadil.
On je to nutná debata, protože je to obrovský fenomén a protože vlastně myslím, většina lidí nechce nikomu nic podsouvat, má pocit, že Greengrass s Damonem zkrátka odkráčeli před 8 lety z té série jako největší heroes, prostě tohle byl to a u toho mělo podle nich zůstat.
Já bych ještě zdůraznil, že Jason Bourne vlastně strašně ovlivnil podobu Jamese Bonda, to hledání té identity. A já mám pocit, že vlastně obě ty série jsou svým způsobem v dnešním světě trochu v koncích, jo, v něčem pro mě teda v dobrým, v koncích, jo. Ten svět kolem už je tolik jako jiný a tolik vyhledává jiný druh zábavy, že lpění na těch fyzických kategoriích kontaktních možná už opravdu někomu může připadat málo. Mě teda to
fakt ještě divějící Matt Damon přesně, docela přesvědčil, přesně, že je ještě dost relevantní. Asi tak jako já pro tenhle svět a všichni víte, že tahle země není pro starý a čelisti do ní rozhodně už nepatří dávno.
No, jsou to takový trošku v něčem napadá jako greatest hits, prostě vybraný jako špičkový prvky, aspoň ty vizuální, kinetický, bojový z těch předchozích dílů a narrativ, který kopíruje takovou tu jakoby tenkou linii, na který asi opravdu není nic jako extra k pohledání. Ale
něco vymýšlet. No.
Ale co, já už taky nebudu nic vymýšlet. Přátelé, tohle byly Čelisti, filmový kritický magazín Radio Wave. Máme před sebou srpen. A my jsme snad jeden, možná jediný pořad na Radio Wave, který v létě ještě nereprízoval. Zase jsme to dělali občas jako na jaře, tak já se vás ptám v přímém přenosu, chlapci, jak to vidíte?
No, což o to reprízování to u nás rozhodně nechybělo.
V létě držíme to.
Hele, ale my bychom mohli jinou věc, než reprízy.
My se budeme lidi moc potkávat taky nejenom tady. Co? Kdy to rozjedeme?
V kinečku to rozjedeme, kdy je příští nebo přes příští?
No, už od příští středy. Příští první už. Tři srpnové středy.
No, prosím.
Opakuj. První tři, já neumím říct, takže si to užiju. Tři srpnové středy, 20:30, na Stalinu pěkně, tři filmy. A bude to.
Kontejner na Stalinu.
Bude to velký boj.
Boj. boy.
Pak to bude co?
Krigen.
Pak sejdeme do sklepa pěkně.
Na to jsem zrovna,
na to se trošku
těším.
Sikário, Denis Villeneuve, ať se nám udělá hezký obloh na začátku.
Myslím si, že skvělý tři filmy.
Přátelé, no. Budeme dunět, budeme se obnažovat, budeme házet bomby, bude to nádherný na Stalinu.
Vítek tam bude nahej, jak už se zmínil.
Já myslel, ukáže, že ty
jak, ukáže hejbání bradavkama.
Na toho Sajdla možná bych si spíš, no.
Na Sajdla si vezmeme latex.
A pak se všichni vypravíme společně na několik filmů. Na Špekouna s Danem, pak půjdeme na Matky na tahu, jo, to půjdeme tamhle s Vítkem.
Jo.
Barbar Conan a potom budeš jako úplnej Milius. No jsou to ty návraty.
No jo,
jsou
to ty návraty.
Úplnej Milius?
Úplnej. Přátelé, loučí se sebevražedný oddíl Rádia Wave v čelisti, buďte dobří.
Ahoj.
Ahoj, Aleš Vítek Dan.
Ahoj.